Der er så mange måder, hvorpå at Jesus han gør tegn og kraftige gaver i evangelieteksterne. Og jeg har det sådan, som noget af det, jeg vil tale over i den her tid, det er Jesus med hans tegn. Og dermed viste, hvem han var. Og samtidig også, at han gjorde det med kraftige gerninger. At han gjorde det helt overnaturlige. Det, som for os mennesker set ville være umuligt, men for Gud er alting muligt. Og gennem det mirakel, han gør igen og igen i evangelieteksterne, så afspejler det, det vidner om, som et tegn på, at han er Guds søn. Han er den levende Guds søn. Han er iblandt os. Og han taler ind i vores liv, han virker ind i vores liv. Og det er den samme Kristus, som er her i dag. Fordi der, som Jesus ikke er ved den hellige ånd, så har vi bare en god forening, en god klub, og så kan nogle gode sange og siger nogle bevingede ord, men er Jesus her, så kan alting ske. Akkurat som det Jesus gik på jorden, så kan alting ske. Så gør Gud sin tegn, og han gør sit mirakel i menneskets liv. Markus, han er en Markus evangeliet, siger man fra helt tilbage i oldkirken, i den tidlige kirke, skriver de allerede i 200-tallet og i andet århundrede skriver de om Markus evangeliets tilblivelse og skriver om og siger, at det er apostlen Peters forkyndelse, som Markus var med og rejste med Paulus, med Peter, og har siddet og nedfældet Peters prædikner. Og det gør, at Markus evangeliet det er spækfyldt med mirakler, tegn, under. Det er det, som er omdrejningspunktet i Markus evangeliet. Og pludselig så vender det halvvejs. Og så handler det om Kristi korsfæstelse og opstandelse. Om der, hvor at Kristus han tog og viste, at alt det, han gjorde med tegn under mirakler, det handlede om én ting. Det handlede om, at det skulle tale om, at Kristus skulle dø på korset for at fjerne vores synd. For at vi kunne leve i frihed. Adskilt fra synd. Frikøbt fra synd. Og dens konsekvens. Vi skal læse sammen fra Markus evangeliet, det 6. kapitel. Og der skal vi læse om et tegn og mirakel, der sker. En kraftgerning, som Kristus han gør. Og denne her gang, der gjorde han det ikke bare selv, men han gjorde det gennem sine apostle. Og overført så gør han det også den dag i dag, igennem sin menighed. At det er på en og samme måde, som han virker i dag. Der står i Markus kapitel 6 og vers 30, så står der således, apostlene samledes igen hos Jesus og fortalte ham om alt det, de havde gjort og alt det, de havde lært folk. Og han sagde til dem, kom med ud til et øde sted, hvor I kan være alene og hvile jer lidt. For der var mange, som kom og gik, så de ikke engang havde tid til at spise. Det er en dejlig detalje lige at få med, ikke? Det vidner om en, der var der. Så sejlede de i båden ud til et øde sted for at være alene. Men mange så dem tage afsted og genkendte dem. Fra alle byerne strømmede folk sammen til fods, og de nåede frem før dem. Og da Jesus kom i land, så han en stor folkeskare, og han ynkedes over dem, for de var som får uden hyrde. Og han gav sig til at lære dem om mange ting. Da det allerede var blevet sent, kom hans disciple hen til ham og sagde, stedet her øde, og det er allerede sent. Send dem bort, så de kan gå hen til gårdene og landsbyerne heromkring og købe sig noget at spise. Men han svarede dem, giv I dem noget at spise. De sagde til ham, skal vi gå hen og købe for 200 denar brød, så vi kan give dem noget at spise? Men han sagde til dem, hvor mange brød har I? Gå hen og se efter. Og da de havde gjort det, sagde de til ham, 5, og så 2 fisk. Jeg ved ikke, om de prøvede at drille Jesus lidt. Du kan også få det med. Kan du se, hvad du gør? 5 brød, 2 fisk. Så sagde han, at de skulle få folk til at sætte sig i gruppevis i det grønne græs. Og de slog sig ned i klynger på nogle på 100, andre på 50. Så tog han de 5 brød og 2 fisk, så op mod himlen og velsignede dem, brød brødet og gav sine disciple dem, for at de skulle dele ud til folk. Også de to fisk delte han ud til alle. Og alle spiste og blev mætte, og de samlede stykker sammen, og også fiskene 12 kurve fulde. Det var 5.000 mænd, der havde spist. Et andet sted står der foruden kvinder og børn. Det har været en kæmpe skare af mennesker. Jeg kan godt lide, at Markus han får ført med ind af det her, af Peters forkyndelse, at de havde faktisk ikke fået noget at spise. Det er faktisk sådan, når det bryder igennem sådan, hvor der er sådan en vækkelsestid, som der var, så var der hele tiden skare mennesker. Der var hele tiden noget at lave. Og nogle gange så var der simpelthen tryk på, at de sådan helt glemte at få noget at spise. Og til sidst så blev de helt trætte. Så siger Jesus til dem, kom lad os gå afsides og hvile os lidt. Og så gik de afsides, og så folk dem. Jeg har sejlet over søen der ved Galilea. Der ligger sådan nogle bjerge rundt, sådan nogle forhøjninger. Det er ikke store bjerge, men sådan en bjerge, der ligger ved skråninger ned. Og der kan man sagtens se båden ligge for land og hen til det næste. Og de så dem til afsted, så de kan sagtens stimle sig sammen. Og så kom hen og kom Jesus i forkæmpet og så se, det er der, han går i land. Lad os storme afsted og gå hen og være sammen med Jesus igen. Og så bliver der sådan en test, fordi disciplene skulle jo afsted for at hvile. De var trætte. De var også sultne selv. Og så går de i land, og så ser de den der store folkeskare. Når vi er presset allermest, så vises der, hvad der er i vores hjerte. Når man er allermest presset i ægteskabet, og der sker et eller andet, så kan ordene lige flyve gennem luften. Søskende på en tur og rejse, når man bliver træt. Børnelejre, når de bliver trætte. Lige pludselig. Kirkefællesskab, hvis man har kørt på. Apostlene, der har knoklet på. Lige pludselig ind imellem, så får de der. Han sagde, du sagde, hvem har brødet? Hvem har fisken? Det har den lille dreng. Så kom med det. Der kunne godt komme sådan lidt ind imellem, der var tryk på. Vi blev prøvet, når vi er allermest presset, så kommer det op til overfladen, hvad er i vores hjerte. Når du sådan sidder en søndag eftermiddag og hviler og spiser flødekager, eller hvad du gør, når du sidder der og har helt ro på, og du ikke bliver presset, så kan du være det bedste menneske på jorden. Ikke? Der er det nemt at have overskud. Der kan du være simpelthen, du kan næsten være som en engel. Og det er sådan i testen, det er, når vi er presset, så kommer det frem. Når vi er presset, så kan vi være styret af frygt. Vi kan være styret af straf, vi kan være styret af forskellige ting. Det må ikke gå galt. Hvis det er, det går galt, så hvad sker der så? Kan vi bære den konsekvens? Og så videre, så videre. Og så gør vi nogle gange nogle irrationelle, dumme ting. Når den der skar kommer imod dem, så ved jeg ikke, teksten fortæller ikke, hvordan apostlerne reagerer. Men hvis jeg kender mig selv i mit eget DNA, så kunne jeg måske godt, når den skar kom gående, og man havde været træt, og man ikke havde spist, og man var taget afsted til et nyt sted, tænke, Jesus, vi sagde, send dem bort. Ikke? Altså, Jesus. Ikke? Hvad gør Jesus? Han gør det modsatte. Lige der så afspejles, hvad er det, der ligger øverst, når Jesus bliver presset? Hvad er det, der kommer frem? Der står, at Jesus han ynkedes over folkeskaren. Jesus havde en passion, en kærlighed til mennesket. Og da han var allermest presset, så kommer det frem, hvilket hjerte han har for dig. Sandt Gud, sandt menneske, som menneske i den situation presset. Og så kommer det ud af hans mund, som hans hjerte er fyldt med. Han ynkedes over skaren. Han græd over dem. Han så, at de var forkomne. De var som får uden hyrde. De led. De fik religiøse pryl. De skulle leve op til. De duede ikke. De var fyldt med skam. De formåede ikke. Der lå en byrde ind over dem. Det var som en linker ind over deres liv. Og så står der, Jesus satte sig ned for at lære dem mange ting. Jeg ved, hvad han lærte dem, hva'? Markus han har ikke rigtig nogen prædikner. Det er meget få, han har. Matteus har 5, Johannes han har 7 stykker, og Lukas han har nogle andre sammensætninger. Men Markus, der er ikke de store taler. Men vi kan jo forestille os, hvordan en af talerne. Vi kan jo stjæle over for Matteus evangeliet. Så kan vi jo tage en af talerne. En af de mange ting, som Jesus han underviste og lærte om. Der kom den store skare, som kendte til jødernes råd, kendte til synagogen om loven, den straf, den dom. Folkeskaren kunne komme med dens ensomhed midt i den store flok. Forknudet, undertrykt. Livet var hårdt. De var besat af romere. Så der var både en religiøs byrde, national byrde og en indre byrde. I Matteus så starter Jesus således i den store prædiken, bjergprædiken. Salige er de fattige ånden, for himmeriget er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden. Salige er de, som hunger og tørster efter retfærdighed, for de skal mættes. De fire første saligprisninger ud af 9 handlede om det, som du og jeg ikke har. Om vores tilstand, af vores mangel, af vores fattigdom, af vores sorg over vores eget liv og vores relationer og vores tilstand. Og der stiller Jesus sig op og taler om en salighed. Ikke fordi, at det er specielt fedt at være fattig, men fordi der blev knyttet et løfte til, at når vi har en tilstand af fattighed i vores liv, så har Jesus lovet, at Guds riget vil være os nær. Og Jesus sendte apostlerne ud og sagde, forkynd Guds rige er kommet nær, og sig, at de skal omvende sig, at de skal vende sig til tillid til Guds riges komme. At de skal tale om, at de skal være sagtmodige. Det modsatte af sagtmodighed, det er, at jeg vil hissighed ved at kæmpe med min styrke og min ret, og det, der er mit, for jeg skal have. Men Jesus siger det modsatte, den sagtmodige, den, der venter på Herren, vil han give jorden. Som i hele skabelsesberetningen, så sagde han til Adam og Eva, gå ud, lev, livet er en gave, hersk, led, bliv mangfoldige. Det er en duft af det i skabelsesberetningen, der lyder for Kristus i saligprisningerne. Han lærte dem mange ting. Og hans ord kunne mætte dem. Hans ord havde en kontrast i forhold til skam, forhold til skyld. Så var der et Guds rige, som vi kunne vende os til og give slip på det gamle og modtage det fra Gud. At Gud har en passion og en længsel efter at være sammen med os. At Gud har et hjerte for os og vores hjertes tilstand. At Gud har et hjerte, og han har en passion for at have en relation til dig og mig. Så er det disciplinerne siger, mens Jesus sidder og underviser. Og det kunne være den prædiken, han holdt der. Det kunne også være en af de andre prædikner. Men det kunne meget vel være en sådan prædiken, han holdt. Hans disciple siger, det er blevet sent, Jesus. Klokken er mange. Send dem hjem. Der er alt for mange mennesker her. Det er øde, det er sent. De skal også have noget at spise. Apostlerne mærker det på egen krop. De har også kæmpet. Send dem hjem. Send dem bort, Jesus. Hen til gårdene, hen til landsbyerne, så de kan få noget at spise. Nu prøver Jesus disciplerne. Det første, der så vi, at Jesus illustrerer i det pres, hvor hans hjerte er. Og nu stiller Jesus disciplerne også for en prøve. Og så siger han, nej, jeg sender dem ikke bort. Men giv I dem noget at spise. Og der vælter det ud af deres ord, hvordan deres hjertetilstand er, og hvordan de så på det. Hvordan skal vi kunne give dem noget at spise? Skal vi gå ud og købe for 200 dinar? Jeg tror ikke, at apostlerne havde 200 dinar. Hvordan underforstået? Det er umuligt for os. Hvad skal vi gøre, Jesus? Det er da alle de her mennesker. Hvordan skal vi kunne mætte dem? Men Jesus spørger ikke om det, du ikke har. Det er op i vores hoved, at vi tænker, Jesus spørger om noget, jeg ikke har. Jesus forventer noget af det, du ikke har. Det har Jesus aldrig nogensinde krævet. Jesus har aldrig krævet, at du skal være operasanger, hvis ikke du kan synge. Jesus har aldrig nogensinde krævet, at du skulle være den største Picasso-maler, hvis ikke du har kunståren i dig. Hvis du er ligesom mig. Og når der var formning, så var det et fag, man skulle igennem. Ja, de her tegninger, det der med ler. Jeg fik nogle gange det bedste stykke ler, det bedste plade. Og når læreren tog det tilbage igen, så var det den værste plade og det værste ler. Og hvad, jeg siger, hvad har du gjort med det? Jeg ved det ikke. Nogle gange så kan vi mennesker stille betingelser og krav over for os, som vi ikke har evner til. Men det gør Gud ikke. Gud spørger til, hvad du har. Han spørger ikke om, hvad du ikke har. Men vi kan begynde at forkynde for os selv, enten hvad vi har oplevet andre mennesker tale ind i vores liv, eller hvad vi forkynder for os selv. Det vi ikke har. Naboen har. Den kan. Den, der sidder ved siden af, hold op, de kan. De har det der. Så meget formår de. Og mens vi sidder og holder den forkyndelse, den prædiken, så prædiker vi os selv ned med skyld, med skam og elendighed, og en lænke, som er usand. Jesus, han spørger, hvad har du? Hvad har du? Og det var så ynkeligt, hvad de havde, at de lavede en joke med det. Jesus spurgte, hvor mange brød har I? Vi har 5 brød, og for øvrigt også 2 fisk. Det er, hvad vi har. De havde endnu i ironi og sarkasme med det, de havde. Det var så lidt, at det var ingenting. Så sker der noget, når Jesus han begynder at sige, sæt dem i 100 og i 50 grupper. Jeg tror simpelthen, at apostlen de her stod så, 150 grupper, altså, der skal ske et eller andet nu. Hvad skal der ske? Han finder på noget. Han gør et eller andet. Men hvad gør han? Det ved vi ikke. Lad os nu bare lave de grupper, som han siger. Og så begynder de at lave de der grupper der med 50 og 100 og så videre, og så laver de der grupperinger der. Og jeg tror sådan, imens de gør det, så begynder der at komme sådan lidt forventning. Jamen, hvad vil han gøre, Jesus, i den her situation? Og så tager han de 5 brød, og de 2 fisk og løfter op. Og så siger han, far, velsign det. Og så begynder de at dele ud, og som de deler ud, så bliver der bare ved med at være. Der bliver ved med at komme. Og der bliver bare ved med at komme. Og det vokser, og det vokser, og det vokser. Så fra 5 brød og 2 fisk, så kommer det tilbage, så er der 12 kurve fyldt med brød og fisk. Og disciplinerne står der og tænker, hvad er det kunne blive til en prædiken om madspil. Jeg tror, de delte det ud til sidst. Jeg tror nogle gange, så kan vi tale det ned, vi har. Og jeg tror, som jeg nævner før, 2 ting. Enten at folk forkynder det ind over os selv, eller vi selv prædikner det for os selv. Og jeg tror også nogle gange, at vi kan lægge den samme byrde ind over hinanden. Jesus han taler om, at den dom, jeg dømmer med, skal jeg dømme andre, skal jeg selv dømmes med. Nogle gange så kan vi leve i et samfund, hvor vi kan blive så serviceorienteret, at vi vil have så høj service på forskellige måder. Og vi kan være i en kirkefællesskab også, hvor vi ønsker et højt serviceniveau. De skal være fantastiske i børnekirken. Lovsangen skal være fantastisk. Værterne skal være fantastiske. Og hvis de laver fejl, så skal vi nok bedømme dem. Så skal vi nok italesætte dem. Så skal vi nok finde de 5 fejl til forbedring. Og lige pludselig, når Jesus udfordrer sig og siger, hvad så med dig? Hvad skal du tjene med? Hvad er dine 5 brød og dine 2 fisk? Så kan vi blive helt ramt af vores egen dom. Men kan jeg selv leve op til den dom og den bedømmelse, jeg har gjort af andre? De ord, som jeg har sagt om andre, kan jeg selv leve op til det? Der er så mange facetter af det her, at vi både selv kan være bedømmende over for folk, og vi kan bedømme os selv og vores egen selvkritik, og vi kan have hørt det udtalt ind over vores eget liv. Men når Guds rige forkyndes ved Kristus, salige er de fattige ånden, for himmeriget er deres. Når Jesus han spørger, hvad har du? Giv i dem noget at spise. Når han spørger dig, hvad har du i dit liv? Hvad kan du tjene med? Hvad kan du gøre? Så spørger han ikke, om du har en Nutella-lagkage. Han spørger ikke, om du har det ene. Han spørger, hvad du har. Og det kan godt ske, at du selektivt føler, at det er virkelig ringe, det du har. At det er 5 brød og 2 fisk. Og du synes, det ikke er noget sammenlignet med alle mulige andre. Men hvis du tør give det, du har, så vil Jesus mangfoldiggøre det. Så vil han sørge for, at det er nok. Et sådan kirkefællesskab vi er, så kan vi godt blive, som jeg var inde på før, serviceorienteret, performanceorienteret. Det skal være god lovsang, det skal være god prædiken. Men jeg har været i kirker, hvor jeg kan gå ind i store kirker, mellemstore kirker. Og når jeg siger store kirker, så er det ikke som os, så er det tusinder af mennesker. Jeg kan gå ind i en kirke på dobbelt så store som os. Jeg kan være i det halve af vores størrelse. Og hvor alting kan være funklende godt, og hvor alting performes osv., og folk kommer, og så får de en åndelig oplevelse, og får en på goddagen, og så går man hjem lige så alene, lige så forkudet, lige så ensom, lige så meget med sin skyld, lige så isoleret, som da man kom. Og så kan du komme til et fællesskab, en kirke, hvor det er ikke særlig godt. Nu handler det ikke om, at det skal være dårligt, men bare illustrativt. At det er mindre niveau performance, mindre god prædiken, mindre det ene, mindre det andet. Men du bliver hilst på, og du bliver inviteret hjem på en kop kaffe, og der bliver lyttet til din historie, og der bliver bygget en relation. Og spørgsmålet er, hvilken kirke vil du vælge at komme i? Hvad bliver afgørende på den lange bane for det menneske, som kommer i kirke? Jeg tror det sidste. Så jeg kunne stille det her spørgsmål. Hvad har du derhjemme? Har du kaffebønner? Har du nogle tørre kiks? Kan du derfor invitere folk med hjem? Har du mund og mæle til at spørge, hvordan går det? Kan Gud bruge det? Det kan han. Men vi har en evne til at gøre det så kompliceret og så avanceret i forhold til at bygge kirke, at hjælpe mennesker. Og jeg tror, at det helt store tegner under i dag, det store mirakel ind i et kirkefællesskab, ind i den her samtid, så er der et skrig af ensomhed. Og det er jo et paradoks samtidig med, at alle mennesker flytter fra landet ind i de store millionbyer og bliver større og større byer. Mindre af landsbyerne, flere og flere landsbyer, de uddør, og folk får en større og større koncentration af langt flere mennesker sammen. Og ensomheden tager bare til i styrke. Det er en af vores store folkesygdomme. Og jeg tror, evangeliet med sin kraft har sin betydning for os som fællesskab og os som en røst og en tilstedeværelse ind i det samfund, som vi er i dag. Vi vil alle sammen kunne tale om vores afhængighed af Gud, at vi har brug for ham. Vi vil alle sammen kunne fortælle om vores sorg over vores eget liv, og hvad vi har brug for Gud. Vi vil alle sammen kunne tale om, at det er Gud, der giver os og velsigner os. Vi vil alle sammen kunne tale om, at Gud har givet os hans retfærdighed, og vi ikke kunne tage den i egen magt. Men det er troen på Kristus, som døde for os. Halleluja. Tak, Jesus. Nu skal vi mættes ved Herrens bord. Og vi lytter til Guds ord. Nu skal vi mættes ved Herrens bord. Hjælperne må gerne gå frem til nadverstationerne. Paulus siger således i 1. Korinterne kapitel 11 og vers 23, for jeg har modtaget fra Herren og også overleveret til jer, at Herren Jesus i den nat, da han blev forrådt, tog et brød, takkede brød det og sagde, dette er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til ihukommelse af mig. Ligeså tog han også bæret efter måltidet og sagde, dette bærer den nye pagt ved mit blod. Gør dette hver gang I drikker det til ihukommelse af mig. For hver gang I spiser dette brød og drikker bæret, forkynder I Herrens død, indtil han kommer. Så vi forkynder hans død, hans opstandelse og hans genkomst. Vi forkynder ved det her måltid, alle som en, at Kristus døde for os, opstod igen og kommer os i møde. Han kommer os også i møde ved det her måltid. Emmausvandrerne oplevede, når de sad og delte brødet og tog af bæret, at Kristus blev synlig for deres øjne. At dette brød og dette bære er et vidnesbyrd. Det er et symbol på Kristi legeme og hans blod. Han, som trådte ind i vores sted. Og vi tager det, spiser det og lever i kraft af det, han har gjort for os. Du bliver velsignet igennem det. Du vil opleve Guds nærvær i det. Det kan godt være, der er en lille smule uro når i gangene, når man går op og tager. Men have dit fokus på Jesus Kristus, din befrier, din frelser. Himmelske Far, vi takker dig, fordi du gav din søn Jesus Kristus. Tak, fordi han kom og sonede vores søn. Tak, Kristus, fordi du var lydig til døden på et kors. Tak, fordi du lod dig ydmyget, spottet, hånet, pisket, tornekronen blev sat på. Lidelsen udholdte du for os. Du bar vores liv i dine hænder. Vi ser hen på dig, Kristus, som vores frelser, vores forsoner. Og vi ser i kraft af det liv, når vi ser hen på dig og efterfølger dig, så blomstrer Guds riget og dets tilstedeværelse i vores liv. Der giver vi det plads, der får det næring. Hjælp os til at følge dig, Kristus, og handle på dit ord og tillid til dig. Hjælp os til ikke at være frygtsomme i vores tillid til dig, men giv os det barnehjerte, som har tillid til dig, Kristus. Amen.